ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვაგრძელებთ მსჯელობას სარჩევნო რეფორმაზე. ამის სერიოზული საბაბი აღარ ქვია უკვე, მიზეზიც გვაქვს დღეს. ეს გახლავთ ვენეციის კომისიის და უთოოდრის ერთობლივი თვალსაზრისის გამოქვეყნება, რომელშიც არის შეფასებული ის ცვლილებების პროექტი, საკანონმდებლო ცვლილებებისა სამ კანონში, სარჩევნო კოდექსში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და პარლამენტის რეგლამენტში, რომელიც გასული წლის ბოლოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ წარუდგინა ვენეციის კომისიას თხოვნით ამ ცვლილებების პროექტზე თვალსაზრისის მომზადებისა. და არის აგერეს თვალსაზრისი ხელთ გვაქვს. სულ რომ გავაერთიანოთ, ეს ორი დოკუმენტი 20-მდე გვერდია, სრულად და დაწვრილებით ვერ ვილაპარაკებს, თუმცა არ ვიცი თუ მეხსიერება არ მღალატობს ასეთი კრიტიკული, შეიძლება ითქვას, შეფასება საკანონმდებლო კანონის პროექტს ვენეციის კომისიისგან არ ქონია, მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში. ჩემი სტუმარი შემისწორებს, თუ კი ამაში ვცდები. ლევან იოსელიანი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი არის ჩვენი სტუმარი. დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ერთ-ერთი ცვლილების პროექტი, თუ არასახე ლათინური არ ვიცი, ad hominem კანონმდებლობა არისო. ანუ კანონი, რომელიც მიმართულია კონკრეტული პირის, ან პირთა ჯგუფის წინააღმდეგ. საკანონმდებლო ტექნიკა ადრე გაკრიტიკებულია ვენეციის კომისიის მიერ. ეს შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობის რეგულაციის საკითხს, არჩევნებში, წინასარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის საკითხს. ეს არის ერთ-ერთი იმ ბევრიდან, რომელზეც იმსჯელეს ვენეციის კომისიისა და უთოოდირის წარმომადგენლებმა. და ზოგადი არის ასევე აქაც და ჩვენ მოვისმინეთ ასევე სენატის მოსმენაზეც იყო საუბარი სარჩევნო რეფორმის მნიშვნელობასა და კონტექსტზე, რაშიც ეს რეფორმა მიმდინარეობს, რომ მნიშვნელოვანია ეს იყოს ჩართულობითი გამჭვირვალე პროცესი, რომ ცვლილებები, რომლებიც იქნება მიღებული, ემყარებოდეს კონსენსუს, თანხმობას ყველა პარტიისა. ეს არ გვაქვს ეს კონტექსტი ამ შემთხვევაში. ეს მითითებულია ასევე ვენეციის კომისიის და უთოოდირის ერთობლივ დოკუმენტში. ამით მინდა რომ დავიწყოთ. თქვენ აგრძელებთ იმ მემორანდუმის თანახმად, საფუძველი ამ პროცესის არის მემორანდუმი, რომელიც თქვენსა და ქართულ ოცნებაში შორის გაფორმდა თავის დროზე წლის დასაწყისში.
კი ბატონო. მოგახსენებთ, მოდით ორ ნაწილად რო გავყოთ ეს საკითხი. პირველი, გუშინ გამოქვეყნებული ვენეციის კომისიის დასკვნა, ეს არ ეხება ჩვენს მიერ მომზადებულ ცვლილებებს, რომელიც დაინიცირებული არის პირველი მოსმენით პარლამენტში. ეს ეხება მანამდე ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ ცვლილებებს, რომელიც დაკავშირებული იყო რაღაც სანქციების დაწესებასთან, ასე ვთქვათ, იმ პარტიების მიმართ, რომლებიც არ აიღებდნენ მანდატს, მათ დაფინანსებას და ხელფასებს და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, საეთერო დროს.
ეს საეთერო დროს და ასე შემდეგ. ამაზე გეტყვით პირველ რიგში ჩემას, რომ ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა სრულიად სწორი მოსაზრება და თქვა ძალიან მარტივი რამ, რომ ხელისუფლებამ არ უნდა გამოიყენოს ზეწოლის ბერკეტად, ინსტრუმენტად საკანონმდებლო ცვლილებები იმისთვის, რომ პარტიები აიძულოს თქვა რაღაცა ნაბიჯები გადადგას. ამ შემთხვევაში ეს იქნება თქვა პარლამენტში შემოსვლა თუ ნებისმიერი სხვა ნაბიჯი. და იზოლების მექანიზმად განხილული არის მაგალითად მათთვის დაფინანსების შეწყვეტა და მეორეს მხრივ ხელფასების ნაწილი, თუმცა
რეგისტრაციიდან მოხსნა არის.
მათ შორის რეგისტრაციის მოხსნა, რაც ეხება უშოლს მიხეილ სააკაშვილის ჩართულობას, ეს ცალკე თემა, ამაზეც მოგახსენებთ.
იგი
მოდით ცოტა ისტორიას რო გადავხედოთ წინ, რით დაიწყო ეს ყველაფერი. როდესაც ოპოზიციამ გამოაცხადა ბოიკოტი, პარტიების ნაწილებმა თქვეს შემდეგი რამ, რომ ჩვენ სანამ ვართ ბოიკოტში, ჩვენ არ მივიღებთ, არ ავიღებთ და უარს ვთქვით დაფინანსებაზე და ასეთი პარტია იყო ვიყავით სულ ორნი, ჩვენ და გირჩი, ყველა სხვა პარტიამ თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ როთვით გაყალბებულად არჩევნებს, ჩვენ მივმართავთ და მიმართეს კიდევაც დაფინანსებას. თავიდანვე ჩვენი მოსაზრება იყო, რომ ეს არ იყო თანმიმდევრული მიდგომა, თუმცა ჩვენი კოლეგები ამის გამო ძალიან არ გაგუკრიტიკებია. ყველას თავისი, ასე ვთქვათ, ხედვა აქვს ამ დაფინანსების მიღება არ მიღებასთან დაკავშირებით და ამიტომ უბრალოდ ჩვენ თვით რომ ჩვენ სანამ ბოიკოტში ვართ, ამას არ გავაკეთებთ და თუ რამე შეიცვლება, მერე და პარლამენტში შევალთ, მერე კი, რა თქმა უნდა, პარტიამ უნდა მიიღოს ის საბაჟო დაფინანსება. ვენეციის კომისიამ სწორედ იმას გაუსვა ხაზი, რომ საბაჟო დაფინანსება პარტიას უნდა ქონდეს. ერთი, მაგრამ რაც შეეხება ხელფასებს, სადეპუტატო გასამჯელო, ანუ სარგო, ეს არის ისეთი რამ, რომელიც ადამიანმა ჩემი გადმოსახედვით უნდა აიღოს კონკრეტული საქმიანობის შესრულებაში. და ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ რთული იქნება განსხვავება ბოიკოტის და ბოიკოტისგან მათი დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციონერ დეპუტატების სტატუსკოსი და ამიტომ ამ ასეთი ტიპის ზეწოლაც არ იქნება ვთქვათ რელევანტური.
მიუთითა ასევე კონსტიტუციაზე იქ წერია,
რომ კონსტიტუციასთან რეგლამენტთან არ მოვა შესაბამისობაში. ერთი წუთი ვენეციის კომისიის მოსაზრება ცოტა ხანი გვერდზე გადავდო.
ძალიან ცოტა ხანს, იმიტომ რომ დრო გვხვდება.
დიახ, უბრალოდ ამას შევხედოთ. ჩვენი მოქალაქეების თვალით, ვის ფულსაც ჩვენ პარლამენტის წევრები ვხარჯავთ, პარტიები ვიღებთ ხელფასის სახით თუ დაფინანსების სახით. მე ვთვლი, რომ პარტიას რა თქმა უნდა უნდა კონდეს საბაჟო დაფინანსება, რომელიც მან უნდა მოიხმაროს იმისთვის, რომ განახორციელოს თავისი საქმიანობა და განავითაროს, იმიტომ რომ მას აქვს მხარდაჭერა, კი ბატონო, მაგრამ თუ დეპუტატი არ ახორციელებს სადეპუტატო უფლებამოსილებას, მან ხელფასი არ უნდა იყოს. ეს არის ჩემი შეხედულება და თუ რა თქმა უნდა ეს არ არის გამყარებული ბოიკოტით და ბოიკოტის შესახებ არაცხადებს ის საპარლამენტო ბოიკოტს გულისხმობ, რასაც თავისი პროცედურა აქვს თავისთავად.
ამიტომ გულისხმობთ იმ შემთხვევას, როცა დეპუტატი არასაპატიო მიზეზით, მაგალითად, ვიდეთ ადგომა უჭირს, ისევ ამ სიტყვაზე რაც დენს
ხანუ თუ იმ ფუნქციას არ ასრულებ, რაც შენ მამოჩევლა მოქცა, რომ იარო პარლამენტში კანონებზე იმუშაო, კანონშემოქმედებით საქმიანობა განახორციელო, მე არ მგონია ამაში ფულის აღება სწორი, მარტივად რო ვთქვათ. და თუ ამას აკეთებ, მაშინ თავისთავად ისც უნდა აიღო და დაფინანსებას
თქვა. ახლა ლაპარაკობთ ოპოზიციური, ზოგიერთი ოპოზიციონერის პოზიციაზე თუ ვენეციის კომისიის დოკუმენტზე.
მე ვლაპარაკობ ორივეზე ერთად, ზოგადად ჩემ დამოკიდებულებას გამოვხატავ ამ პროცესის მიმართ, იმიტომ რომ ვენეციის კომისია ესე ცალსახად არ გაყო, მან ეს პარლამენტარების ეს დამოკიდებლობა გააიგივა რაღაცა ფორმით ბოიკოტთან, საპარლამენტო ბოიკოტთან, რაც საპარლამენტო ბოიკოტია, საპარლამენტო ცხოვრების ნაწილია ერთ-ერთი, მაგრამ ჩვენ ახ დღეს სხვა სიტუაციას
დავაწყოთ. იქ რასაც ხას უსვამს, სმენას შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვერთით კი არა, გეტყვით, ლევან იოსელიანია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი, ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი და ჩვენ ვაგრძელებთ დღევანდელ გადაცემაში საარჩევნო რეფორმაზე საუბარს. ვენეციის კომისია, რასაც არაერთხელ შენიშნავს და ეუთოდირი ამ ერთობლივ თვალსაზრისში, ის არის, რომ როცა წესდება და რაღაც სანქციის შემოღებაზე ელაპარაკი, მნიშვნელოვანი არის კრიტერიუმები იყოს მკაფიო. აი მაგ ნაწილში, მაგ თემაზე, რაც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით, არ ვიცი როგორ შეიძლება მკაფიობა უზრუნველყოს კანონმდებელმა კრიტერიუმების. რა შემთხვევაში ითვლება ის, რომ ვთქვათ, სარმაცი დეპუტატია და ხელფასი არ მიიღოს, ბოიკოტს აცხადებს, პოზიცია აქვს პოლიტიკური და ამიტომ ეს მას არ უნდა შეეხოს, სად იქნება ეს ზღვრები დადგენილი? არც თუ მარტივი საკითხია.
ხო, ნუ ერთი საკითხი არის, მოდით ასე შევხედოთ, რეგლამენტი რას ადგენს და როგორ ადგენს, და მეორე საკითხი არის ჩვენი მოქალაქეები როგორ უყურებენ გარედან ამ ყველაფერს და გუშინწინდელმა NDI-ის კვლევამ ჩემ და სამწუხაროდ მას მოსალოდნელიც იყო აჩვენა მთავარი რაღაცა, რომ პარლამენტის წევრებს, ზოგადად პარლამენტს, ჩვენი მოქალაქეები არენდობიან. არენდობიან აი ესეთი დამოკიდებულების გამო, როდესაც ხედავენ, რომ ადამიანები ითხოვენ გასამჯეროს იმაში, თქვათ, რასაც არაკეთებენ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ყველაზე და რეგლამენტი როგორზე გადავდოთ, ვენეციის კომისია როგორზე გადავდოთ, ეს არ არის სწორი პირველ რიგში ანგარიშვალდებული პოლიტიკოსის მიერ შენი ამორჩევლის წინაშე, რომ აიღო გასამჯერო იმაში, რასაც არაკეთებ. მარტივი ამბავი არის. Და ამიტომ არ მიყვირს ის დამოკიდებულება პოლიტიკოსების მიმართ, რაც არის გამოხატული ამ კვლევაში.
ეს პარლამენტის მიმართ იყო ერთი ნაწილი და მეორე იყო პოლიტიკოსების მიმართ, პარტიების მიმართ,
რაც ძალიან შემოსაწონი და რაც მეორე, ორივე 70%-ზე ზევით არის ნიშნული, რომელიც ამბობს, რომ არენდობა და საერთოდ არ აქვს, არც წვდომა აქვს, არც ნდობა აქვს და
არცული
მონაწილეობის.
აი ეს პარტიების მიმართ, ხო, ნიშანობრივი რაც იყო პარტიების მიმართ დამოკიდებულებაში, როცა არც ერთ პარტიას არ თვლის თავისთან ახლო მდგომად, თავის ინტერესებთან, არც ერთ თვლის უარი განაცხადა პასუხზე და არ იცის 60% საჭარბებს. და ამ სიტუაციაში ძალიან ისეთი მონაცემია, თუ კი რა თქმა უნდა დაუჯერ ვინც ენდობა კვლევებს, NDIC, იმ კონტექსტში, როცა აი აქტიური თემა არის, თქვათ, არჩევნები, ვადამდელი იქნება ეს თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც დაგეგმილია შემოდგომაზე, ძალიან როგორც ხომ ძიმე სურათს ასახავს ამ
პასუხს. ნინო, მაგ კვლევის კონტექსტში ვიტყვი ერთ საკითხს.
ხო, არ მინდა დაგავაგზავნო,
მაგრამ ძალიან დადებას ვუშვი, დადებას ვუშვი, მხოლოდ ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ გამოაჩინა რა ადარდებს ჩვენ მოქალაქეებს. პირველი სამეული რა არის? ჯანდაცვა, უმუშევრობა, განათლება. ეს არის რაც რეალურად ადარდებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რასაც აწყდებიან, ამ პრობლემებს აწყდებიან და ეს მათ გადაჭრას მოველიან პოლიტიკოსებისგან. არც ეს მოლაპარაკებები, არც ეს რაუნდები, არც შესვლა გამოსვლა, ეს რაღაცეები ზუსტად ეს კვლევა ადასტურებს, რომ საერთოდ არ აინტერესებთ და არ აინტერესებთ იმიტომ კი არა, რომ უინტერესო ობიექტურად, ან უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები არის მათ ცხოვრებაში წინაპლანზე, რომელიც სასწრაფო გადაჭრას საჭიროებს და ეს არის რაც ჩამოთვლეს სწორედ ის ამბები.
რა მაინტერესებს ახლა ის რეფორმის საკითხები, რომელიც რომელსაც მოიცავს პროცესი, რომელშიც თქვენ მონაწილეობთ. სწორად გაყავით თქვენ ორად ეს ორი პროცესი. საბოლოოდ ეს ცვლილებები, რომლებიც ქართული ოცნების მიერ იყო ინიცირებული გასული წლის ბოლოს და შემდგომ უკვე ცვლილების პროექტი, ეს ერთობლივად წავა ალბათ ეს პროცესი?
არა მგონია ის პროცესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული დოკუმენტი, მე მგონი ორი მოსმენთ უკვე მიღებულიც არის. ამიტომ
ანუ ეს არ მოხდება დაწევა და შემდეგ
ეს დოკუმენტი ბევრად წინ უსწრებს და ალბათ ამ საკითხის დასრულება სულ მალე მოხდება. მაგრამ რაც შეეხება ჩვენს მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს, ამისთვის ჩვენ კიდე დაახლოებით 2 თვე გვაქვს ვადა, რომ გავაგრძელოთ საქმიანობა და დაუბრუნდები თქვენ შესავალში სრულიად სამართლიანად ნახსენებ ინკლუზიურობას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესის მიმართ. და ჩემი როგორც თანათავმჯდომარის მთავარ ამოცანად მიმაჩნია, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე და განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიები იყვნენ ჩართულები ამ დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის შემოშალება.
როგორ წარმოგიდგენიათ ამის უზრუნველყოფა? დიალოგის წარმატებით წარმართვის და შედეგით დასრულების გარეშე მეჯერ არ მომისმენია.
მე არ მგონია, რომ სწორი იყოს პოლიტიკური დიალოგის გადაბმა უშუალოდ საარჩევნო რეფორმის კარგი დოკუმენტის შექმნის საკითხთან.
იმიტომ რომ
მოდით ესეც გავყოთ ორ ნაწილად, რა შეიძლება დიალოგი ვერ შედგეს პოლიტიკურ ნაწილზე, მაგრამ ყველა თანხმდებით, რომ შემდეგი არჩევნები გვჭირდება იყოს ბევრად უფრო გამჭვირვალე და ბევრად უფრო სამართლიანი. და ამაზე რომ პარლამენტის თანაც გარეთ მოვახდინოთ შეთანხმება ამ დოკუმენტზე და ეს დოკუმენტი იყოს საბოლოოდ, რომელიც იქნება კონსენსუსის საგანი. არჩევნებს ეხება, არჩევნებში ყველა მონაწილეობთ. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ უთქვია, რომ მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებში არ მიიღებს მონაწილეობას.
შეიძლება არ მომისმენია, ხო?
ხო, არ გააუქმებენ არჩევნებში მონაწილეობის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივას პოლიტიკური პარტიები. როდისღაც ხომ მიიღებენ მონაწილეობას? ეხლა არ 2024-ში თუ ვადამდელი იქნება. როცა არ უნდა დაინიშნოს. ხო, არ შეწყდება პოლიტიკური პროცესია რა და არჩევნების ჩატარების გამჭვირვალება თუ არ იქნა უზრუნველყოფილი, თუ არ იქნა ძალიან სწორი კრიტერიუმებით ჩატარებული, სადაც კითხვის ნიშნები აღარ იქნება, გაყავდა თუ არ არჩევნები, მაშინ ეს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც დღეს შეიძლება ჩავაქროთ ამხელა ძალისხმევის მიუხედავად, ისევ აინთება ეს ცეცხლი შენ პირველი არჩევნების დროს.
თქვენ ჯერ ხო დაასრულეთ?
ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ უზრუნველყავით, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ჩართული. ერთადერთი ვინც არ მიიღეს მონაწილეობა, ეს იყო პოლიტიკური პარტიები და დღეს ყველაფერს ვაკეთებთ და გვეხმარებიან ჩვენი საერთაშორისო მეგობრები, რომ მათი ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი და იცით რა არის, იმიტომ რომ მე ხო ვიცი მათ რა მოთხოვნები აქვს ამ დოკუმენტის მიმართ. ხომ ისაუბრია ყველა მათგან. თითქმის ყველაფერი ამ დოკუმენტში გათვალისწინებულია. კი, უფრო მეც გეტყვით, უფრო მეტი არის ჩადებული. ეს დოკუმენტი რეალურად უზრუნველყოფს არჩევნების გამჭვირვალებას.
მაგრამ იცით მათი პოზიცია? ჯერ ეს საკითხები, სხვანაირად ჩვენ მოლაპარაკებებში და ამ დანარჩენ თქვათ რეფორმების საკითხებში არ შევალთ. ვერ ვხედავთ აზრს იმ გარემოში, როცა არის ოპოზიციონერი ლიდერი დაკავებული და თუ არ იქნება პრინციპული თანხმობა ვადამდელ არჩევნებზე. იცით ეს პოზიცია თქვენ, თქვენს მიმართ
ვადამდელ არჩევნებზე
დამოკიდებულებაც იცით დანარჩენი ოპოზიციის და
ვიცი და ეს დამოკიდებულება რო ვიცი არ არის პერსონალურ დამოკიდებულება, როგორზე გადავდოთ, ზოგადად არ არის ეს სწორი, იმიტომ რომ ვადამდელი არჩევნება თუნდაც რო დაინიშნოს, ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ იგივე საარჩევნო სისტემით უნდა ჩავატაროთ ეს არჩევნები.
აი გავაგრძელებ საუბარს, მსმენელი გველოდება, მოდით ნახოთ რითი თქმას ორს, აი ყურს ასმენები აიღეთ თუ შეიძლება. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ბალატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ სტუმარს როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები ეძახიან არასამართლიანი, არაგამჭვირვალე და უფრო გაყალბებული არჩევნების პარლამენტის ვიცესპიკერია თუ არ ვიცით რა.
ასე არც ერთ საერთაშორისოს უთქვამს, მაგრამ კითხვა და ხო
შეიძლება. კი, საერთაშორისოს უნდა ეთქვა რომ
არ უთქვამს
გამჭვირვალე სამართლიანი არჩევნები. ხო, იმიტომ არ უთქვას რომ გაყალბებულია.
კითხვა და შეიძლება,
დიახ, თავისუფლება და ისა ჩვენთვის მიუღებელი, იმიტომ რომ კონკურენტუნარიან და თავისუფალი, იმას ნიშნავს თავისუფალი იყო უსამართლობა, ეჭოლა, კორუფცია და ნეპოტიზმი და ამ დროს. ესეთი ორი კითხვა მაქვს, კერძოდ. პირველი, მე ვაპროტესტები მაგალითად იმას რომ მაგალითად როგორც ლელოს ხარდამჭერი რომ თუ შევიდოდა ჩემი პარტია აიღებდა ორივე დაფინანსებას, როგორც საპარლამენტო გაყალბებული პროცენტიდან გამომდინარე, ეს ჩემთვის მისაღები იყო, იმიტომ რომ მაგაში ეს ეკუთვნოდა. ასევე თუ აიღებდა ხელფას პარლამენტში არჩევნისას, იმიტომ რომ პარლამენტში აიჯდა, მაგრამ როგორც ჩანს, აწნულება, ჩემთვის აღარა აქვს მნიშვნელობა, ჩემი წარმომადგენელი ვარ შედის პარლამენტში პროტესტის ნიშნად. ის პარლამენტში იჯდება, თუ ქუჩაში იდგება, იმიტომ რომ ეიქარავა. ასე რომ ნურას უკაცრავად მათ ხელფასები ეკუთვნით.
კითხვა და ასე თუ შეიძლება მანდულა
გვიპროტესტებს. რატომ არ უნდა ეკუთვნით მათ ხელფასი?
კარგი, შემდეგი ჩეკით გავიგეთ რა დრო გვაქვს ცოტა, ხო?
თქვენ როდესაც გამოდივ ალიკო ელიშოთი უძო გამოდივდა და სამართლიანი არჩევნები არ არის და უნდა გვიჩვენებინა და ქვია ვიგარესი საპარლამენტო არჩევნები, რა გადაიხადეს იმაში ეხლა რომ უძახით არა, ჩვენ აღარ გვაინტერესებს
მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა. ეთილი, დიდი მადლობა. თუ შეიძლება რაღაცნაირად დავასრულოთ, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი. უპასუხეთ, თუ შეიძლება მსმენელს.
ეს უფრო მოსაზრება იყო ვიდრე.
ხო, დიდი ნაწილი იყო მოსაზრება.
კითხვა რა გადაიხადეს, ამაზე გამიჭირდება პასუხის გაცემა. იმიტომ რომ დამოკიდებულება ზოგადად ჩემთვის ძალიან გულდასაწყვეტი არის, რომ ჩვენი გადაწყვეტილების მიმართ გადაითარგმნა იმაში, რომ ჩვენ ვიღაცასთან რაღაცა ტიპის გარიგებაში შევედით. სინამდვილეში ჩვენ დავდექით ინსტიტუციური განვითარების მხარეს ქვეყნის და ჩავთვალეთ და დღესაც ვთვლით და ასე თვლის დანარჩენი საერთაშორისო საზოგადოება, რომ რეფორმების ფიციარული არის ამ შემთხვევაში ქვეყნისთვის მომგებიანი და დღეს დევ შესაძლებლობა მოლაპარაკების მაგიდაზე, არამარტო საარჩევნო რეფორმის, არამედ სასამართლო რეფორმის და კიდე სხვა რეფორმების, რომელიც უბრალოდ ქვეყანას წინ წაიყვანს და გამოგვიყვანს ამ გაუთავებელი პირისპირების რეჟიმიდან.
რაღაცნაირად მესმის ძნელია ოპონენტების, ან ასე ვთქვათ, როგორც ეს კონკრეტული მსმენელი იყო განწყობილი, ასე განწყობილი ადამიანების დარწმუნება ნაბიჯის სისტორეში, რომელსაც თქვენ თვლით მართებულად და სწორად, რაც გადადგით და გადაწყვიტეთ. მე კითხავთ ასე, ჯერათ თუ არა, რომ იმ პროცესით, რომელშიც თქვენ ხართ ჩართული პარტია მოქალაქეები ქართულ ოცნებასთან ერთად, შესაძლებელია საარჩევნო გარემოს რეალურად გაუმჯობესება, ისე რომ ამან მართლაც შეცვალოს სიტუაცია მომავალი არჩევნებისთვის, რომელიც იქნება, არ ვიცით დღეს.
კი, ამის რვა მჯეროდეს არ ვიქნებოდი ამ
საფუძველი რა არის?
კი, ამ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი. საფუძველი არის შემდეგი. საფუძველი არის, რომ ორ ნაწილად გავყოთ. ერთი, მოდი სამ ნაწილად გავყოთ და უცბად ჩამოვაყალიბოთ.
პირველი ნაწილად მეშინია ხომ, ხო?
დრო არა გვაქვს, ხო?
ხო, ცოტა დრო გვაქვს.
პირველი, ეს არის თვითონ საარჩევნო სისტემის რეფორმა იმ თვალსაზრისით, რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე ბარიერები, გადასალახი ბარიერები იქნება უფრო დაბალი. იცით თვითმმართველ ქალაქში და თბილისში 2% ნახევარი და დანარჩენ საქართველოს 3%. რაც შესაძლებლობას მისცემს პარტიებს, რომ მარტივად იქნენ წარმოდგენილი უკვე პოლიტიკურ პროცესში. მეორე, ეს არის ელექტრონული მოწყობილობის შემოტანა თვითონ არჩევნების დღეს, ეს არის თვლელი მანქანები, რომელიც ალბათ თავიდან იქნება საპილოტო, იმიტომ რომ ყველა გვირჩევს, რომ ეს არ უნდა იყოს მასშტაბური, რომ არ ჩავარდეს და გამოიწვიოს ტექნიკური ხარვეზმა არჩევნების ჩავარდნა. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებად მიმაჩნია, რომ სავალდებულო გადათვლა 10% უბნების შემთხვევითი შერჩევის წესით მთელი საქართველოს მასშტაბით. რაც პრინციპში გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ ვიღაცამ გააყალბოს არჩევნები, უბრალოდ არჩევნების გაყალბებას კი არ გამორიცხავს, რო არ გამორჩეს და დაიმალოს ამის შესაძლებლობას გამორიცხავს. სავალდებულო შემთხვევით თუ გადაითვლება, გამორიცხულია, რომ ესეთი ჩაპერი
შემთხვევითი შერჩევა უნდა იყოს, მაგრამ
რა
მექანიზმი არის?
კი, ეს წესოს დადგენილების დონეზე იქნება გაწერილი. შემთხვევითი შერჩევა გულისხმობს ლოტოტრონის გაკეთებას, სადაც ამოიღებენ ცენტრალურ ყველა პირდაპირეთერში, როგორ ყველგან ხო ლაივ სტრიმი კამერა იქნება ისედაც, მაგრამ იქნება პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც ასე ლოტოტრონიდან ამოიღებენ.
100% თუ ესე უყურებს პარტიებს, მე მირჩევნია ვუყურო.
დიახ, ამოიღებენ ამ იმას, რა ქვია, ქაღალდს, სადაც იქნება მითითებული კონკრეტული უბანი და ყველგან ამოიღებენ 5-5 ძლიანობაში, რომ გამოვიდეს 10% და ეს უბნები გადაითვლება. ახლა იქ პრობლემული უბანიც მოხდება და არაფერი.
მის მიერ გადაითვლება.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ისევ ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანდასწრებით. გადათვლის პროცესი თქვენით რომ
არაკამერების წინ
ეს ლაივ სტრიმის უზრუნველყოფა გადათვლის პროცესზე ასევე უზრუნველყოფილი შეიძლება იყოს, ეს ძალიან მარტივია, მაგრამ ეს იმდენად გამჭვირვალე პროცესია, ამას იმდენი ხალხი ესწრება, ყველა არასამთავრობო ესწრება. ეხლა ხო ნახეთ გადათვლას, თუ თქვენ ადვილად თვალყურს, ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ესწრება და თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავისთავად, და იქ უბრალოდ შეუძლებელია ეს გადათვლის დროს რაიმე ტიპის მანიპულაციაზე იყოს საუბარი. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში და ამის გარდა იქ არის უამრავი დამზღვევი მექანიზმი ჩადებული შეკრების 25 მეტრიანი დისტანციის გაზრდა 100 მეტრამდე და რაც მთავარია, საჯარო მოხელეების ჩართულობა საარჩევნო პროცესში, ამის აკრძალვა. აქამდე ეს იყო ფორმალური მნიშვნელობის ჩანაწერი, ეხლა იქნება ამაზე 2000 ლარიანი ჯარიმა და
ჯარიმამდე უნდა ვიღაცამ დაადგინოს და დაარქვა სახელი.
ხო, მაგაში ესაკი, ჩვენ ვიცით, რომ მასწავლებლების სკოლის ამხდელები, ბაღის ამხდელები იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში, პირდაპირ დებდნენ ქართული ოცნების ლიდერები მათთან შეხვედრის ფონზე, ეს ყველაფერი აიკრძალება. მათ არ ექნებათ ამის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ახლა აზრის გამოხატვას ვერავის ვერაუკრძალავთ, მაგრამ სამუშაო საათებში საჯარო მოხელეებს ასევე ექნებათ.
აზრის გამოხატვა ერთია და აქტივისტობა კიდევ.
ხო, და აქტივისტობა მეორე არის. ეს აქტივისტობის, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის მაქსიმალურ შესაძლებლობებს იძლევა ეს კანონი. იცით რა არის, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ხას გაუსვავ არჩევნების დღეს. პრაქტიკულად შეუძლებელს გახდის არჩევნების მანიპულირებას და გაყალბებას. ოღონდ პრობლემურად დარჩება, რა თქმა უნდა, წინა პერიოდი. არჩევნების წინა პერიოდი, რაც დაკავშირებული არის დაშინებასთან, მოსყიდვასთან, სხვა მანიპულაციებთან. ეხლა ეს არის აბსოლუტურად სხვა თემა, რომელსაც ასევე სისტემური მიდგომა სჭირდება და რომელსაც ახლა ერთი კანონის ცვლილებით ამ პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ. ეს არის პრობლემა, რომელიც სახელმწიფოს
ეს ერთი და ვერც 10 კანონი, სახელმწიფოს კანონის ცვლილება არ არის.
ზოგადად სტრუქტურულ საქმიანობას რეფორმას საჭიროებს.
და უნდა დაგემშვიდოთ, მაგრამ მაყურებელი სამს კითხავს, წინა საარჩევნო პროცესი რატომ არ არის გაწერილი კანონში, რატომ არ არის სამალდებულო კანდიდატების მიერ დებატებში მონაწილეობა, საკუთარი პროგრამის და დეკლარაციების გაცნობა, დებატები კანდიდატების პროგრამებს შორის. ხო, ეს ნამდვილად გვაკლია.
ვინც
არ მიიღებს მონაწილეობას და არ წარადგენს პროგრამას, სტრუქტურას, წევრთა დეკლარაციებს, უნდა მოიხსნას არჩევნებიდან თვლის ჩვენი მაყურებელი.
არის მაყურებლის მოსაზრებაში დიდი წილი სიმართლეც, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა უნდა ქონდეთ პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკოსებს, როდესაც ის თხოვენ მხარდაჭერას მოქალაქეების მიგან, შესაბამისად წარადგინონ თავიანთი ხედვები და პროგრამები.
რამე თუ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესთან დაკავშირებით, ოპტიმიზმით ელოდებით გაგრძელებას არჩევნების რა იყო და დიალოგის?
ოპტიმიზმით ველოდები, იმიტომ რომ მეორეჯერ დაბრუნება ბატონი დანიელსონის,
ეს აქ არაფერი შეცვლილა და
აქ არ შეცვლილა, მაგრამ მიუთითებს იმაზე, რომ ის ჩამოდის კონკრეტული გეგმით. ახლა ფაქტია, რომ იმიტომ არ ჩამოვა, რომ ისევ ასე ვთქვა რაღაც
საინფორმაციო
წავიდეს აქედან. არ ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ უკვე ჩემი აზრით ეს ევროკავშირის პრესტიჟის საკითხი არის უკვე, რომ ეს საკითხი მიიყვანოს ბოლომდე ასე თუ ისე. ასე რომ ასე მარტივად არც ოპოზიციას და განსაკუთრებით ხელისუფლებას არ მისცემს იმის საშუალებას, რომ მოლაპარაკებს მაგიდან ადგეს და ორივე ერთმანეთს აბრალებს აყირაობას მაგიდის, მაგრამ მე მგონი რომ ამჯერად არც ეს და არც მეორეც არ ააყირავებინებს მაგიდას და აიძულებს რომ რაღაცა ტიპის შეთანხმებას მოაწერონ ხელს. ეს არის ჩემი მოლოდინი ამ პროცესის მიმართ, ჩვენ ვქნებით ჩართულები და უკვე შიგნიდან ნახავთ ყველაფერს როგორ განვითარდება.
ხო, ვიცი, ორი მხარეო თქვით, ხო?
ორი მხარე, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში ამ დოკუმენტის მიმართ იქ გამოვთქვავთ ჩვენს მოსაზრებებს, მაგრამ გადაწყვეტილების მიმღები არის ოპოზიციის ის ნაწილი და ხელისუფლების ის ნაწილი, ვინც არის წარმოდგენილი და ვინც ერთმანეთის მიმართ აყენებენ პრეტენზიებს. ჩვენ ვართ პარლამენტში შესრულების შესაბამისად ამ დოკუმენტის მიმართ შეგვიძლია გქონდეს შენიშვნები, შეთანხმების მიმართ თქვათ რეფორმების ნაწილში, მაგრამ ახლა პარლამენტში შესვლა არ შესვლის ნაწილში ჩვენ ვერ გვექნება პოზიცია. ამ ხალხადაც
კი მესმის პროცესი ძალიან საინტერესოა, თავისთავად ძალიან ვადევნებს თვალყურს, რა თქმა უნდა. კვლავ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ
ორგანიზატორებისთვის
და მონაწილეობისთვის ეთერში. დიდი მადლობა ლევან იოსელიანი, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა, ინტერნეტში გამოყევით დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თავოზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ფეხბურთით დავიწყოთ და დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი მატჩებიდან გასაგებია, რომ განსაკუთრებით გვაინტერესებდა შვეციისა და საქართველოს, აგრეთვე ესპანეთისა და საბერძნეთის ნაკრები გუნდების შეხვედრები. ხო კი, ესპანელებს ვეთამაშებით და ახლა ჩვენი მომხილველი საერთაშორისო დიდო სტატია ელიზბა რუბილოვა მადრიდიდან გაგვაცნობს, თუ რას ფიქრობენ, როგორი განწყობაა იქაურ საფეხბურთო წრეებში.
მიესალმებით ჩვენს მენელებს. რა თქმა უნდა, ყურადღების ცენტრში იყო ესპანეთისა და საბერძნეთის ნაკრების თამაში. ითვლება, რომ ესპანეთი არის ფავორიტი ამ ჯგუფის და ამდენად თვითონ ესპანელებს ძალიან დიდი მედი ჰქონდათ, რომ ნაკრები აჩვენებდა კარგ თამაშს. უნდა ითქვას, რომ ლუის ენრიკემ, ესპანეთის ნაკრების მწვრთნელმა, გამოიყვანა იგივე შემადგენლობა, რაც გერმანიის წინააღმდეგ გამოიყვანეს და 6-0 გაიმარჯვეს, ასე რომ საკმაოდ დიდი იმედებით იყვნენ ესპანელები, თუმცა ამ მატჩმა იმედის გაცნობა გამოიწვია. მატჩის შემდეგ ლუის ენრიკე გამოვიდა და ღიათი ლაპარაკა, რომ არ იყო კმაყოფილი როგორც შედეგით, რა თქმა უნდა, ისევე თვითონ თამაშით, ვინაიდან გუნდი არ იყო დაცვითი სისტემის გადალახვისთვის, რაც ბერძნებმა შესთავაზეს. ბერძნებმა ძალიან მჭიდროდ და ძალიან ძლიერად ჩაატარეს ეს მატჩი თავისი დაცვის სისტემით. შესაძლებელია საქართველოს ნაკრებმა უნდა გაითვალისწინოს ეს მომენტი, რადგან თავისუფალი სიჩქეები თუ დაუტოვეს ესპანეთის ნაკრებს, მაშინ უფრო რთული იქნება ამასთან დაკავშირებით თამაში. ასე რომ ძალიან დიდი მედგაცნობა ამ შედეგთან და საერთოდ ესპანეთის ნაკრების თამაშით გამოწვეულ შედეგთან. საბოლოო შედეგი ერთ-ერთი მაგალითია ბორატამ ძალიან კაი გოლი გაიტანა, იქ კოპეს გადაჩენით შესანიშნავად დაამუშავა ბურთი საჯარიმო მოედანში და შემდეგ კარგი გოლი გაიტანა, მაგრამ მეორე ტაიმში დაინიშნა 15-მეტრიანი ესპანელების კარში და ბერძნებმა შესანიშნავად გაიტანეს ეს გოლი, ასე რომ საბოლოო ჯამში ესპანელებმა ვერ მოახერხეს თავისი კომბინაციური თამაშის ჩატარება და ამდენად ამ მატჩმა იმედის გაცნობა, როგორც თქვი, გამოიწვია. შვეცია საქართველოს მატჩი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია ამ ჯგუფისათვის, დამთავრდა 1-0 შვედების გამარჯვებით. ერთადერთი საინტერესო თვითონ ესპანელებისთვის ამ მატჩში ის იყო, რომ იბრაიმოვიჩი დაბრუნდა შვედების ნაკრებში 4-0 შეცვლების შემდეგ და კომენტარებში განაცხადეს, რომ შვედებმა გაჭირვებით მოიგეს ეს მატჩი. ამდენად მიუთითებს იმას, რომ ეს ჯგუფი საკმაოდ რთული იქნება და მომავალი მატჩები პროგნოზირება უფრო რთული იქნება ამ ხრი. დიდი გამოხმაურება ამ მატჩს არ გამოუწვევია, არც იყო პრაქტიკულად არავითარი ანალიზი კონკრეტული ამ მატჩთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ ფაქტი ის არის, რომ მატჩი დამთავრებულია, ახლა ჩვენ მომავალზე უნდა ვიფიქროთ.
გასაგებია, რომ ყველაზე ობიექტური საფუძვლიანი მოსაზრებებიც ვეღარაფერს შეცვლის და უფრო საინტერესო, აქტუალურია ხვალინდელი მეტოქეების შანსები შეფასებები. და ჩვენ ელიზბარ უბილავასა და მადრიდს ისევ დაუბრუნდებით მიმოხილვის ბოლოს. ახლა გავხსენოთ რაგბიც. თავის შემლები ხომ აშკარად გამოაცოცხლა საქართველოს ნაკრების ზედიზე სამმა გამარჯვებამ და ალბათ გადაავიწყდათ კიდეც რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნების გაჭიანურებული თვეები და დღეები. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი.
ეს სამი თამაში როლითაც დაიწყო ჩვენთვის ევროპის ჩემპიონატი პორტუგალია, ესპანეთი და რუსეთი და სამივე თამაში მოვიგეზა. ყოველფერი როგორია იყო ძალიან კარგი იყო, რომ გავიმარჯვეთ ამ თამაშებში. სამივე თამაში იყო დაძაბული თამაში. იოლი არტეტი არ ყოფილა და მაგალითად ესპანელებთან სულ ბოლოს გაირკვა, რუსებთან მეორე ტაიმში გავიმარჯვეთ, პორტუგალელებთან უფრო დაძაბული იყო პირველი შეხვედრა იყო. კარგი არის თამაშს უმატებს ჩვენი გუნდი და საერთოდ ბევრი ისეთი მომენტია, რომელიც სასიხარულოა ქართული რეგბისთვის. ეხლა ჩვენ მოგეხსენება, თუ ეს გუნდი ახალი ფორმირების გუნდია და ეხლა იწყებს ძალების მოკრებას. და აქ სასიხარულოა, რომ საქართველოს ნაკრებში დღეს თამაშობენ რამოდენიმე 5-6 მაინც ის მოთამაშეები, რომლებიც საქართველოს ჩემპიონატიდან გამოდიან და წელს დებიუტი აქვთ. ის რომ შეგვიძლია მომატოთ თამაშს, დავყვეცოთ კლასი და გავხვდეთ კარგი მოთამაშეები და შესაბამისად გაიგუნდი, მაგის შანსი არის. ეხა მომავალი არის კიდე თამაშები, რომელიც ასევე რთული იქნება. ჩვენ ნაკრები, მე ესე მგონია, რომ უმატებს თამაშს და ვაყოფილი ვარ მე ამ თამაშებით. მაგრამ აიც საბოლოოდ მინდა თქვა, რომ ეს მიდგომა და ყველაფერი თუ არ შეიცვალა ნაკრებში, ჩვენი ნაკრები ამ თამაშებს კი მოიგებს ახლა, მაგრამ ის რაც შეგვინა, რომ ათგუნჩი შევიდეთ და წინ გავიწიოს, რაღაცა სხვა გზა ასარჩევი და ბევრად მეტი ძალის ხნევა ჩასადები და ამას კიდე ძალიან ბევრი პირობები უნდა და დრო უნდა და მოკლედ იმედი არის, შანსი არის, სამუშაო არის, ამას უნდა ახლა ყველაფერს ისპირებები, რომ ეს ყველაფერი შეტყეს. თან ისეთი რამეები მოხდა ახლა ქართულ რეგბში ამ ბოლო წელიწადს, ხო, ნუ 2 წელიწად თუ 3 წელიწად, ის ბოლო 5 წელი რო იყო, ჩავარდნა და ძალიან ბევრი ცუდი რამეები მოხდა და არ გვინდა ახლა დაუბრუნდეთ. გვეგონა რომ რაღაცა დამთავრდებოდა ეს საპრეზიდენტო არჩევნები, გადაიდო. ძალიან რთული და ცუდი პერიოდი იყო და ბოლოს გამოჩნდა ადამიანი, რომელმაც დააკმაყოფილა ძალიან ბევრი პიროვნება, თვითონ პიროვნება არის კარგი პიროვნება და ამბობს, რომ ყველაფერს გამოასწორებს, ყველაფერს გადახედავს, ის რაც დასადებია და რაც გამოსასწორებელია, უნდა გამოსწორდეს, ის ვინც პასუხსაგებია რაღაცებზე, პასუხი უნდა ჰქონდა. ამბობს, რომ ყველაფერს გავაკეთებო და ჩვენ მაგის იმჯერა. თან ამბობს, რომ სამართლიანობა არის, რაც მოიტანს სიმშვიდეს და რაც მოიტანს უფერ დამოკიდებულებას სიყვარულს და ყველაფერს და გონია, რომ ეს ესე მოხდება.
რამდენიმე წუთი ჭიდაობასაც დავთმოთ. ბერძნულ, რომაულ, ადრინდელ, კლასიკური სტილის ჭიდაობაში აჭარის სახელოვან ტრადიციებზე არაერთხელ გვისაუბრია. ახლახანს ბუდაპეშტში გამართულ სალიცენზიო ტურნირზე რამაზ ზოიძისა და ლაშა გობაძის გამარჯვების შემდეგ დაუკავშირდი აჭარის ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტს ანზორ ლაზეშვილს.
ძალიან სასიხარულო ამბავი მოვიდა ბუდაპეშტიდან. აჭარის სამი წარმომადგენელი ჭიდაობდა ლიცენზიაზე, აქედან ორმა აიღო ლიცენზია. ესენი არიან რამაზ ზოიძე და ლაშა გუბაძე. რაც შეეხება გელა ბოლქვაძეს, ორი წამი დააკლდა, ორი წამი მოგებული შეხვედრა, სპორტია, ჭიდაობა და იმედია, რომ მაისში მეორე სალიცენზიო ტურნირზე გელაც მოიტანს ლიცენზიას. ასევე შანს მიცემენ ამირან შავაძეს 60 კილოგრამში, ჩვენ ვიცით, დიმიტრაშვილი ჭიდობდა 60 კილოგრამში და შეხვედრებით წააგო და იმედია ევროპის პრიზიორი ამირან შავაძე ეს მეოთხე აჭარელი იქნება, რომელიც სიმსივნეზე ჭიდებს მაისში სოფიაში და იმედია, რომ ეს ორი მოჭიდავე გააკეთებენ ლიცენზიას. რაც შეეხება შედეგებიდან გამომდინარე სირთულეებს, ლაშა გობაძემ გაიარა სიგვდილის ბადე. ჩვენ მოჭიდები ვამბობთ, ოდესაც უძლიერესი მოწინააღმდეგეები ყავდა. პირველი შეხვედრა ჰქონდა ბასარი სოფლიოს მომქმედი ჩემპიონი თურქი,
გაიარა. დანარჩენები ვინც იყო, ესე იგი მოწინააღმდეგეები ადვილად გაიარა, ვერ იტყვი, მაგრამ ბრძოლაში გაიარა, ყველაზე რთული ბრძოლა ხონდა სომეხთან, თუ გახსოვთ 4-0 იგებდა, მაგრამ ბოლო წამებზე სომეხმა მოჭიდა 2 ქულიანზე გადაიყვანა და კიდე 2 ქულიანზე დაატრიალა, მაგრამ იქ დაუხურა ლაშამ და ბოლო წამებზე წაართვა სომეხ მოჭიდავეს ნახევარ ფინალში გასვლის შანსი. რაც შეეხება რამაზოიდეს, წონას იკლებდა ეს ბიჭი და შეშობდით რომ არ იმოქმედა წონის დაკმაყოფილება, ძალიან გამართულად შემართულად იჭიდავა და დამაჭარებლად მოიგო ყველა შეხვედრა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ძალიან ძლიერ ხორვატთა, რომელმაც ძალიან ძლიერ თურქ სოფლიო ჩემპიონს მოუგო ამ ხორვატმა და რამაზმა 10-1 მოუგო და წუთ ნახევარში დაუმთავრა შეხვედრა. ნახევარფინალური შეხვედრა ხონდა ძალიან ძლიერ სომეხ მოჭიდავესთან, იქაც 10-1 აშკარა უპირატესობით მოიგო და გავიდა ფინალში. რაც შეეხება ფინალს, ფინალში რამაზმა გავიდა საჭიდაოდ, მაგრამ მოწინააღმდეგე უნგრელი მოჭიდავე არ გამოუცხადა. დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა ახლა თავარია ნიჩენდის აღება ფინალში, ახლა ჩემპიონი გახდება თუ მეორე ადგილს აიღებდა, მაგრამ ფაქტია რომ იქაც უნდა დაჭიდება უნგრელმა თქვა უარი. ასევე შემიძლია თქვა ლაშა გობაძეზეც, იქაც ანალოგური სიტუაცია. აჭარისა და თელ საქართველოს არის ძალიან დიდი წარმატება ორი ლიცენზია და მინდა მოულოდე ჩემ კუთხესა თელ საქართველოს ჩვენი ბიჭების წარმატება. მაისში მომავალი სალიცენზიო ტურნირზე კიდე ორი აჭარის წარმომადგენელი ჩიდებს დამატებით და გავიმეორო, ეს იქნება ამირან შავაძე და გელაბორკაძე და იმედი მაქვს ორივე გააკეთებს ლიცენზიას. ეს იქნება ისტორიული მომენტი და ისტორიული წარმატება ჩვენი რეგიონისთვის. აქვე მინდა აღვნიშნო ხულოს საჭიდაო სკოლის ფენომენი. იყო ასეთი მშვენელი ხულოში დურსუნ ბოლქვაძე, რომლის ხელში გაიზარდა დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი მსოფლიო ჩემპიონი მუხრან ვახტანგაძე. მას ოჯახში ჰქონდა ლებები მეორე სართულზე დაგებული და იქიდან ფეხი აუდგა ბერძნულ მოჭიდაობას ხულოში დურსუნ ბოლქვაძეს. ძალიან დიდი დამსახურება რომ ხულოში ასე მაღალ დონეზე არის ბერძნულ მოჭიდაობა. და ერთი მაგალითიც მინდა მოვიყვანო, ჩაშამ წინ მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა 23 კლუბამდე, საქართველოს ნაკრები გახდა გუნდურში მსოფლიო ჩემპიონი და რომ დავთვალეთ ქულები, ხულოს წარმომადგენლები რამდენიც იყო ახლა ნაკრებში, 5-დან 4 იყო ხულო და 53 ქულა იყო საერთო ჯამში მონაგარი და რუსეთის ნაკრებმა იყო 41 ქულა და ხულოს ნაკრებმა მოუგო რუსეთის ნაკრებს, რაც შეიძლება ითქვას. ასე რომ ხულოს ფენომენი, რომელიც არსებობს, ლომის სილია გამაშინ ბატონ დურსუნ ბოლქვაძეს და იმედია ხულოს მუნიციპალიტეტი და აჭარის ჩიდობის ფედერაცია ღირსეულ პატივს მიაგებს საქართველოს ღირსეულ შულს და ხულოს წარმომადგენელს დურსუნ ბოლქვაძეს. ალბათ ამ ძებს დაუდგამთ ამ მონრეალს, რომ უკავყოთ მისი სახელი, ამაზე ვიფიქრებთ. მადლობა თქვენ.
შეგახსენებთ, რომ ბუდაპეშტის სალიცენზიო ტურნირზე გამარჯვა და ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონმა ამბრო ლაურელმა ავთანდილ კენჭალცემ. როგორც ჩავთანხმდით, დაუბრუნდეთ მადრიდს და ჩვენს მიმომხილველს ელიზბა რუბილავას.
ცნობილია ის ფაქტი, რომ საქართველოში იქნება მაყურებელი დაშვებული, დაახლოებით 30% სტადიონის შეფსება მთლიანად არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, და ეს ვფიქრობ ქართველებისთვის კარგია ძალიან, იმიტომ რომ მუნც დაუჭერენ ხალხს. სტატისტიკით ვიცით, რომ ბოლო 8 მატჩში საქართველოს 6 მატჩში წაუგებლად ითამაშა, ხოლო ბოლო მატჩებში ჰქონდა წარუმატებლობები, ასე რომ ყველას დიდი მოლოდინი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. მეორე ამბავია ტაქტიკურად როგორ აწყობს თამაშს საქართველოს, ვინაიდან საბენზემა მოახერხა ესპანელების შებურვა, ასე ვთქვათ, საგოლე მომენტები ძალიან ძვირი იყო ბუშინდოს მატჩში, ამდენად შეიძლება საქართველოს იგივე ტაქტიკა ეციოს და ამაზე იყო გარკვეული საუბარი, რომ საქართველოს დაახლოებით იგივეს გააკეთეს, რაც გააკეთა საბერძნეთმა. შეეცდება რომ ორი დაცვითი ხაზი კონდეს ესპანელების წინააღმდეგ და ძალიან რთული იქნება ამის გაძლევა. ნახოთ როგორ წარიმართება ეს მატჩი და რა თქმა უნდა ეს მატჩი კარგად გაშუქდება ესპანეთში, ვინაიდან იქნება სატელევიზიო რეპორტაჟი, იქნება რადიო რეპორტაჟი და ასევე შემდეგ იქნება ამ მატჩის გარჩევაც.
პერსონალურად რომ ყოველდღიური მატჩის მოლოდინში პროგნოზების დეფიციტის საშიშროება არ გემუქრებათ, მეც სიმშვიდეს ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ
სათვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გწალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ ბავშვების მიმართ სექსუალური ძალადობის თემაზე. გავიხსენებთ ქართული ძიუდოს გამოჩენილ წარმომადგენელს დავით ხახალეიშვილს. და ვნახავთ, რა კავშირია საფრანგეთის კურორტ ბიარიცსა და კრემლს შორის. პირველი ტექსტი, რომელსაც დღეს ავალაპარაგებთ, არის ნინო თარხნიშვილის სტატია „როცა ბავშვი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია, რას შრება მშობელი, ექიმი, პოლიცია“. მშობლის სკოლის პოლიციის სამედიცინო დაწესებულების სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს დროული რეაგირება და, რაც მთავარია, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის ფსიქოლოგიური თუ იურიდიული დახმარება, ეს ის ჩამონათვალია, რომელიც ბავშვზე ყოველი მორიგი ფიზიკური თუ სექსუალური ძალადობის გახმაურების შემდეგ ზედაპირზე ტივტივდება და ყოველჯერზე კვლავ თავს იჩენს პრობლემები, რომელთა მოგვარებაც წლებია ვერ ხერხდება. ბავშვთა უფლებადამცველები ისევ და ისევ მიუთითებენ იმაზე, რომ მაგალითად სკოლას ჯერ კიდევ არ აქვს გააზრებული საკუთარი როლი ამ პროცესში. პოლიციის მხრიდან რეაგირება ხშირ შემთხვევაში ან არაეფექტიანი, ან დაგვიანებულია. სოციალური მუშაკებისა თუ ბავშვთა ფსიქოლოგების რაოდენობა ქვეყანაში მინიმალურია. ოჯახების ნაწილს არ აქვს გაცნობიერებული პრობლემის არსი და არც თუ იშვიათად თავად ისინიც იქცევიან მოძალადეებად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე შესაძლოა ეხებოდეს სექსუალურ ძალადობას. ამ კონტექსტში კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლი სამედიცინო რგოლია, როდესაც მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებას აკითხავს ორსული არასრულწლოვანი და ამ შემთხვევების გადამისამართება არ ხდება შესაბამის სტრუქტურებში. საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში მომხდარი სექსუალური ძალადობის შემდეგ 12 წლის მოზარდი მშობელმა რეგიონიდან თბილისში გადაიყვანა საცხოვრებლად. მოგვიანებით მან ბავშვი გააჩინა და ახლა ის ჩვილთან ერთად თავშესაფარში ცხოვრობს. სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ინფორმაციით, საქმეში ჩართულია სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი. ისინი თანამშრომლობენ გამოძიებასთან. მიუხედავად იმისა, რომ მომხდარი ფაქტის, უფრო ზუსტად კი ამ ფაქტზე რეაგირების დეტალები ბუნდოვანია და მეტკვლევას მოითხოვს, World Vision-ის ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების პროგრამის მენეჯერი მაია მგელიაშვილი თვლის, რომ ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ პრობლემებს, რომლის წინაშეც ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები და მოზარდები დგანან. როგორ და ვინ უნდა იმუშაოს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა? მაია მგელიაშვილი ამბობს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტორი, რაც ბავშვის მომავალს განსაზღვრავს. ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ძალადობის მსხვერპლ და განსაკუთრებით სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთან მუშაობას. ბავშვი ისე უნდა გამოიკითხოს, რომ არ მოხდეს მისი მეორადი ტრავმატიზება, ამბობს ის. როგორ იქცევა მშობელი? ხშირად თავად მშობლებს არ ყოფნით კომპეტენცია იმისთვის, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს საჭირო და, რაც მთავარია, დროული დახმარება გაუწიონ. მშობელს სწორი რეაქცია უნდა ჰქონდეს პირველ რიგში იმ თვალსაზრისით, რომ არ მოახდინოს თავად ბავშვის დადანაშაულება და მასთან ერთად მივიდეს იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ძალადობის ფაქტი შეატყობინონ სათანადო ორგანოებს. მშობელმა შვილს შიში უნდა მოუხსნას, დაანახოს, რომ მის გვერდში დგას და არავითარ შემთხვევაში არ გაუჩინოს დანაშაულის შეგრძნება, რასაც შესაძლოა სავალალო შედეგი მოჰყვეს, და სამწუხაროდ მსგავსი შემთხვევების შესახებაც ვიცით, ამბობს მაია მგელიაშვილი. როგორ იქცევა და როგორ უნდა იქცეოდეს პოლიცია? ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების საკითხებზე მუშაობისას არც თუ იშვიათად იკვეთება სამართალ დამცავების მხრიდან საქმეებზე გვიანი ან არაეფექტიანი რეაგირების შემთხვევები. რა მოხდა 12 წლის მოზარდის შემთხვევაში? რა ტიპის საგამოძიებო მოქმედებები აწარმოა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ? რატომ დაჭირდათ სამართალ დამცავებს თვეები იმისთვის, რომ სავარაუდო ბრალდებული დაეკავებინათ, უცნობია, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება არ გაუგრძელებია. მაიამ გელიაშვილი დაგვიანების რამდენიმე მიზეზს განიხილავს. ციტატა: საინტერესოა, როდის გაკეთდა პოლიციაში პირველი შეტყობინება. თუ კი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო ამბობს, რომ ისინი თავიდანვე იყვნენ ჩართულნი საქმეში, შესაბამისად პოლიციაში შეტყობინება დროულად გაკეთდებოდა. პირველი, რაც თავში მომდის, არის ის, რომ ამ ფაქტის შესახებ არც პოლიციაში და არც სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოში განცხადება დროულად არ შევიდა. ციტატის დასასრულს: როგორი უნდა იყოს სამედიცინო დაწესებულების რეაგირება არასრულწლოვან ორსულზე? მაიამ გელიაშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში საქმე მიდის იქამდე, რომ არსებობს კანონმდებლობა, მაგრამ არ არსებობს აღსრულების მექანიზმი. 2016 წლიდან რეფერირების ბრძანების მიხედვით ყველა უწყებისთვის, მათ შორის ჯანდაცვის ორგანოებისთვისაც, სავალდებულოა ყველა მსგავს შემთხვევაზე შეტყობინების გაკეთება. ეს გახლავთ ნაწყვეტები ნინო თარხნიშვილის სტატიიდან „როცა ბავშვი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია, რას შვრება მშობელი, ექიმი, პოლიცია“. თქვენ უსმენთ პოდკასტ „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლახან გარდაიცვალა ქართული ძიუდოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მძიმე წონოსანი დავით ხახალეიშვილი, რომელსაც ეძღვნება ოთარ მაღლაკელიძის სტატია „ქართულ დაუდევრობას შეწირული ოლიმპიური მედალი და სპორტული კარიერა“, რომლიდანაც ერთ ყველაზე დრამატულ ადგილს დაგიკითხავთ. დავით ხახალეიშვილი საერთაშორისო არენაზე უმედლოდ იშვიათად დარჩენილა, მაგრამ ამ საამაყო სტაბილურობასთან ერთად მის ცხოვრებაში იყო ერთი უდიდესი იმედგაცრუებაც. კარიერის უმნიშვნელოვანესი შეჯიბრება, რომელმაც ფსიქოლოგიურად ისე გაანადგურა, სპორტული კარიერა 25 წლის ასაკში დაასრულებინა. აი რას მოუყვა დავით ხახალეიშვილი ოთარ მაღლაკელიძეს ატლანტის 1996 წლის ოლიმპიადის შესახებ. ატლანტის ოლიმპიურ თამაშებზე მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონის რანგში უნდა მეჭიდავა. კარგ სპორტულ ფორმაში ვიყავი და ისევ უმთავრეს ფავორიტად ვითვლებოდი. თან მოტივაციაც ისეთი მქონდა, წინ ვერავინ დამიდგებოდა. ოლიმპიადაზე საქართველო პირველად უნდა გამოსულიყო დამოუკიდებელი ქვეყნის სახელით. ატლანტა 96 ჩემი სპორტული კარიერის პიკი უნდა გამხდარიყო. მაგრამ სწორედ მან დამიგრია მთელი კარიერა. შეჯიბრების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე კენჭისყრა გაიმართა. გაოგნებული დარჩი. ყველა ძლიერი ძიუდოისტი ბადის მეორე მხარეს მოხვედრილიყო. მე კი ფინალამდე ისეთები მხვდებოდნენ, წაგების შანსი არ არსებობდა. სამწუხაროდ მედალი ისე დავკარგე, კიმონო ერთხელაც არ ჩამიცომს. ბადიდან შეჯიბრების დაწყებამდე ერთი საათით ადრე ამომშალეს, აწონაზე გამოუცხადებლობის გამო. ძიმე წონოსანი ძიუდოისტები ტატამზე 20 ივლისს უნდა გავსულიყავით, დილის 10-ის ნახევრიდან. იქამდე ყველა მონაწილეს ტრადიციულად აწონის პროცედურა უნდა გაელო 7-დან 8 საათამდე. 7-ის ნახევრისთვის უკვე ჩვენ კორპუსთან დგომ ელექტრომობილში ვიჯექი ნაკრების მწვრთნელ ბერდია გუგავასთან ერთად. დარბაში რამდენიმე წუთში მივედით, მაგრამ იქ არავინ დაგხვდა. ვიღაცამ გითხრა, აწონა სხვაგანაა, აქ არ უნდა მოსულიყავითო. ისევ ავტობუსისკენ გავიქეცით, ჩვენი მძღოლი მოვძებნეთ და ხვეწნა დაუწყეთ, სასწრაფოდ უკან წავიყვანეთ. ჩვენი შეშლილი სახეები რომ დაინახა, მიხვდა რაშიც იყო საქმე. დაქოქა ავტობუსი, გამოვარდა რიგიდან და გაგვაქანა ოლიმპიური სოფლისკენ. რვას უკლდა 3 წუთი ისევ ოლიმპიური სოფლის გაჩერებაზე რომ მივედით. კალეტკინს გადავეყარეთ, რუსების მწვრთნელს. უთქმელად მიხვდა რა დღეში ვიყავით. ასაწონი ოთახი აქვეა სამედიცინო ცენტრში, სუვენირების მაღაზიის გვერდით. ზუსტად 12 წუთი დავაგვიანეთ. 9-ის 12 წუთზე მივედით და კარი დაკეტილი დაგხვდა. გაცოფებული ვიყავი. არ ვიცოდი რა უნდა მექნა. რა მეთქვა ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, მეგობრებისთვის? მე დავაღალატე ჩემი ქვეყანა და ყველა ვინც ჩემგან გამარჯვებას ელოდა. დავაღალატე საკუთარი თავიც. ეს რა თქმა უნდა ჩემი ბრალიც იყო, მაგრამ ასეთ რამეს ვერაფრით ვიფიქრებდი. ზღაპარში ვიყავი, ყველაფერი დასრულდა. ერთმა საათმა ყველაფერი დაიდია. იმედი, ეჭვი, შიში, სასოწარკვეთა, გულის წრომა. მერე გინებაც იყო, მუქარაც და ხელის მოქნევაც. აბსოლუტურად განადგურებულს თანაგრძნობაც კი არავისგან მიგრძნია. ალბათ ყველას თავისი თავის შეეშინდა. ერთადერთი კაცი, ვინც მომხდარი საკუთარ თავზე აიღო, ბერდია გუგავა იყო. არადა სინამდვილეში აბსოლუტურად უბრალო იყო. უმთავრესი მიზეზი ყველამ კარგად ვიცოდით. ქართული არაორგანიზებულობა და საქმისადმი ზერელე დამოკიდებულება. მოგვიანებით ისეთი რამ გავიგე ბოლომდე გავნადგურდი. მას შემდეგ რაც გაირკვა რომ აწონაზე ვერ მივასწარით, შეჯიბრების დაწყებამდე 1 საათზე მეტი კიდევ რჩებოდა და თურმე საქმის გამოსწორების შანსიც არსებობდა. უბრალოდ ბრძოლა უნდა გაგვეგრძელებინა. ძიუდო ჩემთვის ატლანტის ოლიმპიადით დამთავრდა. არადა ჯერ 25 წლის ვიყავი. გადიოდა დრო და ყველაზე მეტად გული იმაზე მტკიოდა რომ საქართველოში ძიუდოს დიდი ოჯახის წევრადაც აღარ მთვრიდნენ. მოუყვა ოთარ მაღლაკელიძეს ქართული ძიუდოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მძიმეწონოსანი დავით ხახალეიშვილი. სტატიის სათაურია ქართულ დაუდევრობას შეწირული ოლიმპიური მედალი და სპორტული კარიერა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტის ბოლო ტექსტში გადავინაცვლებთ საფრანგეთის ერთ ცნობილ კურორტში. ბიარეთში პუტინის კვალდაკვალ, ასე ეწოდება ლაშა ოთხმეზურის სტატიას, რომლის ნაწყვეტებსაც მოისმენთ ახლა. ბიარიცი არის საფრანგეთის ყველაზე ეკლექტური, უსახო, თუ შეიძლება ასეთი საფრანგეთში მოინახოს და ამასთან ერთად ყველაზე რუსული ქალაქი. რუსული ეკლესია რუსეთის ქუჩაზე, რუსული სინაგოგა რუსეთის ქუჩის მიმდებარე ქუჩაზე და უამრავი ადგილი, რომელიც რუსეთის არისტოკრატიასთან და პოსტრევოლუციურ ემიგრაციასთან არის დაკავშირებული. 19 საუკუნიდან ბიარიცი რომანოვების საყვარელი დასასვენებელი ადგილი ხდება. ალექსანდრე მეორის, ალექსანდრე მესამისა და ნიკოლოზ მეორის ოჯახები ყოველწლიურად რამდენიმე თვეს ატარებდნენ ამ ოკეანისპირა კურორტზე. რომანოვების კვალდაკვალ ბიარიც ხშირად სტუმრობდა კულტურული არისტოკრატია. ანტონ ჩეხოვი, ვალენტინ სეროვი და ივან აივაზოვსკი. აივაზოვსკი თავისი ტილოების გაყიდვით ბიარიცის რუსული ეკლესიის მშენებლობასაც კი დააფინანსებს. სწორედ ბიარიცის სანაპიროზე შეხვდება ვლადიმირ ნაბოკოვი სერბ ზინასა და პარიზელ კოლეტს. პირველ გატაცებასა თუ სიყვარულს, რომელსაც მოგვიანებით აღწერს სხვა ნაპირებში. მეოცე საუკუნის დასაწყისის მღელვარე ოციანები ბიარიცში ზოგადად რუსული ემიგრაციის და განსაკუთრებით ერთი ემიგრანტის, იგორ სტრავინსკის ნიშნის ქვეშ ჩაივლის. კოკო შანელის ვილა ლარალსა და ბიარიცის ყველაზე ცნობილ ვილა ბელზას სტრავინსკის ოჯახი ქალაქის ყველაზე პოპულარულ კაბარეებად და რესტორნებად აქცევს. თუ მეოცე საუკუნის დასაწყისში ბიარიცი რუსული არისტოკრატიისა და ბოჰემის რჩეული ქალაქი იყო, ერთი საუკუნის შემდეგ იგი ჩეკისტური არისტოკრატიის საყვარელ საკურორტო ადგილად გადაიქცევა. და რაც მთავარია, 1999 წლის ივლისში ბიარიცი მთავარი ჩეკისტის ტრამპლინი გახდება. სწორედ ოკეანისპირა ამ საკურორტო ქალაქში დასვენებისას შეიტყობს FSB-ს იმდროინდელი შეფი ვლადიმირ პუტინი, რომ ელცინმა ის აირჩია მემკვიდრედ. ბორის ბერეზოვსკი ასე იხსენებდა ამ ამბავს. ჩემთან ვალია იამუშევი მოვიდა, ელცინის გარემოცვის ყველაზე გავლენიანი პირი. და მითხრა, ბორია იქნებ დაელაპარაკო პუტინს სერიოზულად. ის ბიარიცშია დასასვენებლად წასული. მე მეორე დღესვე თვითმფრინავში ჩავჯექი და ბიარიცში გავემგზავრე. პუტინი იქ ისვენებდა ცოლთან და ორ ქალიშვილთან ერთად. ჩვენ მთელი დღე საუბარში გავატარეთ. და საბოლოოდ მან მითხრა: კარგი, ვცადოთ. პუტინის პასუხის მნიშვნელობა რომ შევაფასოთ, საჭიროა ისტორიული კონტექსტი გავიხსენოთ. 1999 წლის გაზაფხულზე ელცინი წკიპზე გადაურჩება იმპიჩმენტის ინიციირების პროცედურას. 1999 წლის ზაფხულში, თუ ელცინის რეიტინგი უარყოფითი იყო, ელცინის მთავარი მეტოქე ევგენი პრიმაკოვი რუსეთის ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი გახდა. სავარაუდოდ პრიმაკოვი ისე იყო თავის გამარჯვებაში დარწმუნებული, რომ მის შტაბს უკვე მინისტრების სავარძლები ჰქონდათ გადანაწილებული. ამ სიტუაციაში ფსონის დადება აბსოლუტურად უცნობდა თან ქარიზმა მოკლებულ რუხ პუტინზე მხოლოდ გიჟს შეეძლო. და აი ამ უიმედო სიტუაციაში პუტინი მაინც დათანხმდა ცდას და საუბედუროდ მოხსნა კიდეც ჯეკპოტი. ასე რომ დიდი ალბათობით თუ 13 წლის შემდეგ პუტინის ოჯახი ბიარიცში დაიდებს ბინას, ამის მიზეზი დიდწილად იმ ზღაპრის ახდენა იქნება, რომელსაც ბერეზოვსკი პუტინს 1999 წლის ცხელ ზაფხულს ოკეანისპირა ქალაქში მოუყვა. წერს ლაშა ოთხმეზური თავის სტატიაში ბიარიცში პუტინის კვალდაკვალ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When my heart starts beating like a hammer and my eyes get full of tears, oh, when my heart starts beating like a hammer full of tears, you know you only been gone 24 hours, baby. Oh, but it seemed like a million years. If I ever mistreated you, baby, you know I didn't mean no harm. Oh, if I ever mistreated you, baby, God knows I didn't mean no harm. You know I'm just a little country boy, baby. And I was raised right down on the cotton farm. Thank you. got trouble, babe. Baby, I don't know what to do. Nothing now, baby. Baby, it's all on. It's all on the count of you.